ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็มาฟังธรรมะอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาฟังธรรมะก็มาฟังเพื่อให้รู้จักความจริงว่าอะไรมันเป็นอะไรรู้จักเหตุและผลโดยถูกต้องเพราะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปก็ล้วนเป็นไปและเกิดขึ้นจากเหตุเมื่อเหตุมีผลมันก็ต้องมีเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องสัจจะเรื่องความจริงเป็นเรื่องธรรมชาติพูดอย่างนี้ก็ได้ก็เหมือนกับท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในที่นี้หลายท่านอยู่มานานแล้วก็แก่สักหน่อยก็จะตายอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าความแก่และตายนี้เป็นผลที่มาจากเหตุเหตุของความแก่และความตายก็คือชาติคือความเกิดดังที่พระพุทธองค์ของเราได้ทรงแสดงว่าชาติปัจจยาชรามรณังเพราะชาตินั้นเป็นปัจจัยเพราะชาติเป็นปัจจัยเพราะความเกิดการมาประชุมรวมกันของขันธ์ห้าของอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี้มารวมกันในร่างนี้นะเพราะตามารวมอยู่ตรงนี้เพราะหูมารวมอยู่ตรงนี้จมูกลิ้นกายและใจมารวมอยู่ในนี้อย่างนี้เรียกว่าการเกิดนะการได้ขันธ์ห้ามาการได้อายตนะมาครบถ้วนสมบูรณ์นี้เกิดเพราะความเกิดเป็นปัจจัยผลที่ตามมาก็ต้องมีอย่างแน่นอนคือย่อมแก่นะความแก่ก็ย่อมมีขึ้นขึ้นมาจากอะไรขึ้นมาจากความเกิดและความตายก็ย่อมมีขึ้นนะอันนี้จะหลีกเลี่ยงผลยังไงก็ไม่ได้ถ้าอยากจะหลีกเลี่ยงผลก็ต้องหลีกเลี่ยงเหตุถ้าท่านอยากจะหลีกเลี่ยงความแก่ก็ไม่ใช่ไปเข้าคลินิกรักษาสิวหรือรักษาความงามอะไรต่างๆนะจะต้องไม่เกิดนะต้องเอาเหตุมันออกผลมันจึงจะไม่มีแต่นี่ทุกท่านมาแล้วก็คงไม่ต้องเลี่ยงก็คงแก่กันทุกคนฉะนั้นท่านไหนไม่อยากแก่ก็อย่าอยู่นานก็แล้วกันจะได้ไม่แก่แต่ก็ตายเหมือนกันอีกแหละก็วุ่นวายนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะความตายนั้นก็เป็นผลมาจากความเกิดนะจะเลี่ยงความตายนั้นไม่ได้เพราะว่าเหตุมันมีแล้วนะถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วก็สามารถเข้าใจเหตุผลด้านอื่นๆเช่นความทุกข์เป็นต้นนะถ้าท่านยังเป็นคนยังทำบาปอยู่ยังพูดโกหกบ้างยังพูดคำหยาบคายยังคิดไม่ดีต่อคนอื่นๆคิดเบียดเบียนคิดให้คนอื่นเขาตายอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้จะต้องเป็นทุกข์อย่างแน่นอนเพราะว่าเหตุมันมีนะในเมื่อเหตุมีผลก็ต้องมีอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติก็เหมือนกับท่านทั้งหลายนั่งอยู่เนี่ยนะนั่งเฉยๆมันก็แก่หรือนั่งไม่เฉยมันก็แก่นะจะเดินดีๆมันก็ตายเดินไม่ดีมันก็ตายเพราะว่ามันเป็นผลนะครับมันเป็นผลมาจากความเกิดนะถ้าเราไม่อยากแก่ไม่อยากตายก็ต้องเอาเหตุแห่งความแก่และตายนี้ออกไปคือความเกิดนะก็เหมือนกับทุกข์นี่ไม่อยากจะเป็นทุกข์ก็ต้องเอาเหตุแห่งทุกข์นั้นออกไปก็คือบาปทั้งหลายนะทุจริตทั้งหลายนั้นออกไปไม่อยากตกอบายอย่างนี้ก็ต้องเอาเหตุแห่งอบายนั้นออกไปถ้ายังทำผิดอยู่อบายก็ยังติดอยู่กับการกระทำนั่นแหละเหมือนกับเมื่อเกิดมาปุ๊บก็มีแก่และตายติดอยู่กับเกิดนั่นแหละเพราะมันเป็นเหตุและผลของกันและกันถ้าท่านคิดไม่ดีกับคนอื่นอยู่นะก็ต้องมีทุกข์เหมือนบวกเข้าไปในนั้นเป็นกําไรที่บวกแล้วก็รอเวลาให้ผลอยู่นะมันเป็นอย่างนั้นเป็นกฎธรรมชาตินะนี้มาฟังธรรมะเราจึงเข้าใจสิ่งเหล่านี้นะจะได้แก้ไขหรือว่าจะได้ปฏิบัติสิ่งต่างๆให้มันถูกต้องนะถ้าพูดถึงไม่อยากให้ผลอย่างนี้อย่างนี้เกิดขึ้นก็ต้องเอาเหตุที่จะทำให้เกิดผลอย่างนี้อย่างนี้ออกไปถ้าไม่อยากแก่ก็ต้องไม่เกิดไม่อยากตายก็ต้องไม่เกิดไม่อยากตกอบายก็ต้องไม่ทำทุจริตอันนี้มันหลักตายตัวเรียกว่าเป็นเหตุผลบริสุทธิ์ตามธรรมชาติพระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้รู้แจ้งแทงตลอดก็เอามาบอกฉะนั้นพวกเราจึงนับว่ามีโอกาสดีมากที่ได้ฟังความจริงอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เมื่อเข้าใจครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเราก็จะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องนะอย่างที่กล่าวเมื่อกี้นี้ธรรมะเป็นเรื่องเหตุผลเป็นเรื่องที่เป็นไปอย่างนั้นนะก็ ความเกิดนั้นเป็นปัจจัยให้มีความแก่และความตายส่วนความตายนั้นไม่ใช่เป็นปัจจัยให้เกิดความเกิดนะความตายก็ตายไปอย่างนั้นแหละธรรมดาส่วนปัจจัยที่ทำให้เกิดก็คือตัณหาเพราะตัณหานั่นแหละเป็นปัจจัยความเกิดมันจึงมีขึ้นนะฉะนั้นท่านใดที่ยังรักตัวเองอยู่ก็ไม่ต้องห่วงยังต้องเกิดใหม่อยู่ไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละเพราะว่าเหตุมันมีแล้วคือความรักตัวเองความอยากความคาดหวังอยู่นะก็บวกความเกิดเข้าไปในเมื่อมีตัณหาอยู่ก็ต้องเกิดอยู่เหมือนกับในเมื่อเกิดก็ต้องแก่และตายมีตัณหาก็ต้องเกิดนี่มันเป็นอย่างนั้นนะครับหมายความว่าแก่และตายนั้นเป็นผลเหตุมาจากความเกิดนะความเกิดนั้นเป็นผลเหตุมาจากตัณหาอุปาทานถ้ายังมีอยู่ก็มีตัณหาอุปาทานอยู่ก็ยังต้องเกิดอยู่เกิดอยู่ก็ยังต้องทุกข์อยู่มันเป็นผลพวงต่อกันและกันเชื่อมโยงกันอย่างนี้เป็นเหตุผลธรรมชาติพวกเราจึงต้องรู้จักนะถึงต้องฟังธรรมะฟังให้รู้จักอะไรเป็นอะไรและจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเต็มที่บริบูรณ์ก็ได้พูดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังบ่อยๆก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการทีนี้ยังมีธรรมเทศนาแง่นั้นบ้างแง่นี้บ้างที่ผมนำมาอ่านให้ฟังท่านทั้งหลายจะได้มีแง่คิดต่างๆนำไปพิจารณาแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไปนะครับวันนี้ก็จะอ่านพระสูตรให้ฟังก่อนแล้วก็ได้ขยายความเท่าที่สมควรแก่เวลานะครับสำหรับพระสูตรที่นำมาอ่านให้ฟังในวันนี้นำมาจากคัมภีร์ขุททกนิกายอิติวุตตกะเทศนาสูตรพระสูตรว่าด้วยเรื่องพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์แสดงธรรมเทศนาแบบไหนบ้างโดยแง่มุมหรือโดยปริยายใดบ้างนะซึ่งก็แสดงหลายแง่หลายมุมแต่ในสูตรนี้ก็จะพูดอีกแง่มุมนึงนะท่านทั้งหลายก็ลองฟังไว้นะครับในข้อ39แท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมเทศนาของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าโดยปริยายมีสองประการธรรมเทศนาสองประการอะไรบ้างคือ 1. ธรรมเทศนาว่าท่านทั้งหลายจงเห็นบาปว่าเป็นบาปนี้เป็นธรรมเทศนาประการที่ 1. 2. ธรรมเทศนาว่าท่านทั้งหลายครั้นเห็นบาปว่าเป็นบาปแล้วจงเบื่อหน่ายคลายกำหนัดปลดเปลื้องตนให้พ้นจากบาปนั้นนี้เป็นธรรมเทศนาประการที่ 2. ภิกษุทั้งหลายธรรมเทศนาของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าโดยปริยายมีสองประการนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าเธอจงดูธรรมเทศนาสองประการที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงอนุเคราะห์สัตว์ทุกหมู่เหล่าได้ทรงประกาศไว้แล้วโดยคำปริยายเธอทั้งหลายผู้ฉลาดจงพิจารณาเห็นบาปจงคลายความยินดีในบาปนั้นเธอทั้งหลายมีจิตคลายความยินดีในบาปนั้นแล้วจักทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลเทศนาสูตรที่2จบนะพระสูตรนี้ก็กล่าวถึงธรรมเทศนาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าโดยปริยายปริยายก็คือแง่มุมอย่างใดอย่างหนึ่งแง่มุมแง่คิดแง่ใดแง่หนึ่งนะซึ่งพระพุทธเจ้าของเราทรงแสดงธรรมะโดยอเนกปริยายคือโดยแง่มุมมากมายหลายประการผู้ที่ได้ฟังแล้วก็มักจะอุทานขึ้นด้วยความชัดเจนแจ่มแจ้งปกติก็จะมีอุปมาอุปไมย4ประการอันที่1ก็คือเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำนะ2ก็เปิดของที่ปิด3บอกทางแก่คนผู้หลงทางและ4ตามประทีปหรือถือประทีปไว้ในที่มืด ด้วยคิดว่าคนมีตาดีก็จะมองเห็นได้อย่างนั้นแหละส่วนคนตาบอดก็คงไม่ต้องพูดถึงเขาก็ได้นี่เราพูดถึงเฉพาะคนตาดีนะคนตาดีก็จะมองเห็นได้อย่างนั้นทำนองนี้ธรรมเทศนาที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ก็ทรงแสดงโดยอเนกปริยายคือโดยปริยายแง่มุมต่างๆหลากหลายความจริงธรรมะก็ตัวเดียวกันสิ่งเดียวกันเพราะธรรมะก็ต้องเป็นหนึ่งเดียวแต่พระองค์แสดงพูดถึงบ่งถึงหลากหลายแง่มุมเราค่อยๆฟังไปก็สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจแล้วก็เชื่อมโยงไปสู่ธรรมะและก็จะได้ปฏิบัติโดยถูกต้องได้นะอย่างนี้นะครับสำหรับพระสูตรนี้ก็ทรงแสดงอีกแง่มุมหนึ่งคือแสดงธรรมเทศนา2ประการซึ่งพวกเราก็ควรจะฟังเอาไว้และต่อไปก็จะได้ไปปฏิบัติได้โดยถูกต้องนะครับเวลาเรียนธรรมะเรียนแง่ใดแง่หนึ่งก็เรียนให้มีความรู้ความเห็นที่ถูกต้องว่าพระองค์แสดงอะไรอย่างไรนะในพระสูตรนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมเทศนาของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าโดยปริยายมี2ประการธรรมเทศนา2ประการอะไรบ้างคือ1ธรรมเทศนาว่าท่านทั้งหลายจงเห็นบาปว่าเป็นบาปนี้จัดเป็นธรรมเทศนาประการที่1นะอันนี้เป็นธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าของเราทรงแจกแจงบาปให้เราทราบเพื่อจะให้เราเห็นบาปว่าเป็นบาปนะแจกแจงกงจักรหรือยาพิษต่างๆให้เราทราบเพื่อเห็นยาพิษว่ามันเป็นยาพิษนะเพราะบาปทั้งหลายมันอยู่ในใจของเราฉะนั้นถ้าแจกแจงไม่ดีบางทีเราไม่เห็นความจริงก็ที่ต้องแจกแจงเยอะแยะมากมายก็เป็นเพราะผู้ฟังนั้นบางทีไม่ค่อยมีปัญญาก็ต้องแจกแจงละเอียดนะบางท่านแจกแจงแล้วก็ยังไม่เข้าใจนึกว่ากิเลสนั้นอยู่บนสมุดอยู่ในสมุดหรือบางท่านก็เรียนไปกิเลสโน่นกิเลสนี่เยอะแยะมากมายแต่เห็นแต่คนอื่นว่ามีกิเลสปกติมักจะเรียนเรื่องกิเลสต่างๆไปก็จะไปจับผิดพระว่าโอ้พระมีกิเลสอย่างนั้นอย่างนี้ก็มักจะมองไม่เห็นกิเลสนะความจริงกิเลสอยู่ในใจของเรานั่นแหละถ้ามองไม่เห็นก็แสดงว่ามีกิเลสหนาแน่นหรือไม่มีความพร้อมขาดสติสัมปชัญญะขาดสมาธินะถ้าใครมองไม่เห็นก็ต้องหาโอกาสไปปลีกวิเวกฝึกสติทำสมาธิบ้างก็จะได้มองเห็นกิเลสต่อไปเพราะกิเลสมันอยู่ในใจของเรานั่นแหละนะถ้ามองไม่เห็นกิเลสก็ไม่มีวันที่จะละกิเลสได้ถ้ารู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีกิเลสอย่างนี้ก็คงจะไม่มีวันละกิเลสได้เลยข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนั้นพระองค์จึงสอนท่านทั้งหลายจงเห็นบาปว่าเป็นบาปนี้จัดเป็นธรรมเทศนาประการที่หนึ่งเห็นบาปเห็นสิ่งไม่ดีว่าไม่ดีสิ่งไม่ดีมีอะไรบ้างมีเยอะแยะมากมายตั้งแต่บาปแรงๆนะเช่นทุจริต10ประการนี่แรงสุดแล้วใครไม่รู้ก็เกินไปแล้วอันนี้นะเพราะว่าล่วงละเมิดออกมาทางด้านความคิดตามเจตนาที่รุนแรงแล้วล่วงออกมาบางครั้งก็ล่วงออกมาด้านกายวาจาแล้วด้วยอย่างนี้ก็หนักทีเดียวนะยังไม่ต้องพูดถึงบาปอื่นๆที่ลึกซึ้งที่อยู่ในใจอีกเยอะแยะนะครับทำตรงนี้ฉะนั้นธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสให้เรารู้จักบาปว่าเป็นบาปเพราะตัวบาปนี่เองมันเป็นตัวปิดบังดวงตาปัญญาและเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นตัวร้ายกาจเพราะความจริงสิ่งที่พวกเราจะต้องละก็คือบาปคืออกุศลทั้งหลายนี่แหละถ้าไม่รู้จักตัวก็จะละไม่ถูกนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับถ้าไม่รู้จักยาพิษเราก็จะไปกินยาพิษกินของมีพิษอยู่เรื่อยๆมันก็มีปัญหานะฉะนั้นธรรมเทศนาที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแบบที่หนึ่งปริยายที่หนึ่งนะพระองค์ก็ทรงแสดงให้พวกเราทั้งหลายเห็นบาปว่าเป็นบาปเพราะยังไงบาปมันก็เป็นบาปอยู่แล้วกิเลสมันก็เป็นกิเลสทุจริตมันก็เป็นทุจริตของไม่ดีมันก็เป็นของไม่ดีอยู่แล้วเราจะเห็นหรือจะไม่เห็นมันก็เป็นของไม่ดีอยู่โดยธรรมชาติทีนี้หน้าที่ของพวกเราจึงต้องไปเห็นมันต้องรู้จักของไม่ดีว่ามันไม่ดีรู้จักบาปว่าเป็นบาปมันนำทุกข์นำโทษมาให้นะเป็นของเศร้าหมองอย่างนี้นะครับต่อไปธรรมเทศนาประการที่2ธรรมเทศนาว่าท่านทั้งหลายครั้นเห็นบาปว่าเป็นบาปแล้วจงเบื่อหน่ายคลายกำหนัด ปลดเรื่องตนให้พ้นจากบาปนั้นนี้จัดเป็นธรรมเทศนาประการที่สองนะพอรู้จักบาปแล้วก็ต้องรู้จักวิธีในการปลดเปลื้องตนเองที่จะออกจากบาปนั้นต้องรู้จักเห็นว่าความโกรธนั้นมันไม่ดีมันเป็นบาปมันนำทุกข์โทษภัยต่างๆมาให้นะแล้วก็ต้องเบื่อหน่ายความโกรธเราจะต้องโกรธไปอีกนานไหมนะไม่ใช่ชาตินี้เท่านั้นที่เราถูกด่าแล้วก็โกรธเป็นชาติที่แล้วก็เป็นอย่างนี้แหละจะเป็นต่อไปอีกนานไหมและโกรธเมื่อไหร่มันก็ทุกข์เมื่อนั้นมันก็รู้เห็นกันอยู่แต่ว่าบางท่านก็ยังไม่เบื่อนะยังไม่เบื่อที่จะโกรธก็ยังโกรธอยู่อย่างนั้นบางท่านก็บ่นโน่นบ่นนี่ไม่รู้บ่นไปทำไมนะไร้สาระไปวันๆนะอย่างนี้ก็ไม่งั้นพวกเราก็ต้องเบื่อต้องบ่นนั่นบ่นนี่ไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่เคยแก้ปัญหาอะไรได้เพราะว่าการบ่นนั้นถ้าการบ่นว่ามันเป็นทุกข์ปัญหามันเยอะเหลือเกินแล้วมันแก้ปัญหาได้โลกคงจะไม่มีปัญหาเพราะว่าทุกคนบ่นเป็นหมดรวมทั้งพวกเราด้วยบ่นเป็นทุกคนแหละเห็นหน้าๆอย่างนี้นะเห็นนั่งอยู่นี้ไม่บ่นนะตอนนี้นะแต่ก็ผ่านการบ่นมาแล้วทั้งนั้นแหละเป็นอย่างนั้นธรรมดานะแต่ความจริงมันไม่เคยแก้ปัญหาได้หรอกการบ่นนะโอ้รู้สึกว่ากิเลสเยอะเหลือเกินอาจารย์เป็นเพราะอย่างนั้นเป็นเพราะอย่างนี้นะไม่ต้องมาพูดก็ได้มันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้หรอกอย่างนั้นนะนี่ต้องเบื่อหน่ายกิเลสเหล่านั้นนะที่เรายังมีปัญหาอยู่ยังลังเลยังสงสัยเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่างๆอยู่ก็เป็นเพราะกิเลสนั่นเองไม่ได้เป็นที่ภายนอกไม่ได้เป็นที่ว่าอาจารย์นั้นสอนไม่ดีเราเองงงหรืออาจารย์สองคนพูดไม่เหมือนกันทำให้เรางงอย่างนั้นก็ไม่ใช่แต่ที่จริงมันเป็นกิเลสของเรานั่นแหละวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยถ้ากิเลสไม่มีแล้วให้อาจารย์20คนพูดไม่เหมือนกันเราก็ไม่งงเพราะกิเลสมันไม่มีนะอย่างนี้แต่ถ้ามีกิเลสแล้วไม่มีอาจารย์พูดสักคนเราก็งงเหมือนกันแหละไม่จำเป็นต้องอาจารย์2คนพูดไม่เหมือนกันต่อให้พูดเหมือนกันก็ยังงงว่าทำไมพูดเหมือนกันไปลอกกันมาหรือเปล่าอย่างนี้จะให้ทำยังไงล่ะมนุษย์นี่มันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเราจึงต้องเบื่อหน่ายพวกกิเลสทั้งหลายถ้าเราไม่เบื่อกิเลสไม่เบื่อที่จะต้องโกรธอยู่ทุกวันมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้บ่นเดี๋ยวก็บ่นเรื่องนั้นเดี๋ยวก็บ่นเรื่องนี้มาที่นี่ก็บ่นแอร์เย็นเกินไปพอปิดแอร์ก็บ่นร้อนเกินไปอย่างนี้มันจะได้อะไรขึ้นมานะมันจะได้แอร์ใหม่ละมั้งหรือยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะฉะนั้นธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้พวกเราเบื่อกิเลสเบื่อที่ต้องมาเป็นอย่างนี้อีกนะเบื่อที่ต้องมาโกรธนะเบื่อที่ต้องมานั่งบ่นเบื่อที่ต้องมาอิจฉาริษยาเวลาคนอื่นได้ดีก็ยังอิจฉาเขาอยู่ไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้นี่มันเป็นอย่างนั้นนะซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับเราแล้วเราก็ยังไปอิจฉาตาร้อนเขาอยู่อย่างนี้มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมามีแต่เกิดทุกข์เกิดโทษขึ้นมาจึงต้องข้อที่หนึ่งคือเห็นบาปว่าเป็นบาปข้อที่สองครั้นเห็นบาปว่าเป็นบาปแล้วจงเบื่อหน่ายนะอย่างนี้ทำนองนี้ก็เหมือนพวกเราเนี่ยนะรู้ว่าการพูดโกหกนี่เป็นทุจริตนะเป็นของไม่ดีก็ต้องเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายนะเพราะว่าอันนี้นำทุกข์นำโทษมาให้มากทำให้ตกอบายก็ได้อย่างนี้พวกเราก็ต้องรู้จักเบื่อที่จะต้องวนเวียนไปอย่างนั้นเบื่อหน่ายต้องลังเลต้องสงสัยต้องง่วงเหงาเหานอนอยู่อย่างนี้เวลาฟังธรรมะนี่ก็ง่วงดีเหลือเกินบางท่านก็ฟังมา20ปีแล้วก็ง่วงอยู่งั้นอย่างนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมากนะดีกว่านอนตายที่บ้านละมั้งแต่ว่ามันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาต้องรู้จักเบื่อบ้างว่าเอ๊ะทำไงนั่งฟังธรรมทำไมมันง่วงอยู่ได้นะมันต้องแก้ไขซะแล้วต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นถ้าไม่เบื่อมันก็ไม่ได้ปรับสักทีเราก็จะนึกว่าดีละมั้งมานั่งเอาบุญไปคงจะได้บุญหลายกระบุงอยู่นะอย่างนี้ถ้าได้เท่านั้นมันก็ได้เท่านั้นมันต้องเบื่อพวกกิเลสทั้งหลายเนี่ยนะจนกระทั่งเบื่อผลที่เกิดจากกิเลสก็คือการเวียนว่ายตายเกิดต่างๆได้นั่นได้นี่เยอะแยะมากมายเนี่ยได้เกิดมาได้ทุกข์เยอะแยะก็เพราะกิเลสนั่นเองนะอย่างนี้นะครับท่านทั้งหลายครั้นเห็นบาปว่าเป็นบาปแล้วจงเบื่อหน่ายนะต้องรู้จักเบื่อกิเลสนะครับเบื่อนะเบื่อที่ต้องกินอาหารอร่อยอยู่นี่มันลำบากลำบนนะครับนะก็แค่ขาชาวบ้านเท่านั้นเองเราก็กินจนอร่อยไปหมดแล้วอย่างนี้มันก็เกินไปนะบางท่านยังไม่เบื่ออาหารเลย ยังอยากกินต่อไปฉะนั้นทำบุญเยอะๆจะได้อาหารทิพย์ว่าอย่างนั้นไปอีกนี่ก็เหลือเกินมนุษย์มนาเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นจึงต้องรู้จักนะครับเบื่อกิเลสนะครับถ้ายังกินอาหารอร่อยอยู่มันเป็นกิเลสนะครับนะอย่างนี้ถ้ากินสักแต่ว่าทำให้ร่างกายพอเป็นไปได้อย่างนี้ยังพอทนอยู่นะก็ปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพก็ต้องทำไปแต่ว่าถ้ายังอร่อยอยู่ยังไม่เบื่อนี่ก็แม่จะต้องพิจารณาแล้วจะต้องมีธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ไปอ่านไปศึกษาให้เยอะๆเพื่อจะได้ฝึกนะถ้าเราไม่เบื่อตอนนี้ไม่เร่งทำตอนนี้ก็ยังค้างคาอยู่ไปเรื่อยๆนะจึงต้องรีบแก้ไขกิเลสนะครับเพราะกิเลสนี้เป็นด้านนามธรรมก็จะติดตามเราไปเรื่อยๆถ้าแก้ไขได้คุณธรรมต่างๆคุณงามความดีก็จะติดตามไปส่วนด้านกายภาพรูปร่างกายก็เป็นของโลกสักหน่อยก็ทิ้งไปนะนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าท่านทั้งหลายครั้นเห็นบาปว่าเป็นบาปแล้วจงเบื่อหน่ายคลายกำหนัดปลดเรื่องตนให้พ้นจากบาปนั้นนี้จัดเป็นธรรมเทศนาประการที่สองนะครับหลังจากเบื่อหน่ายก็ต้องคลายกำหนัดแล้วก็รู้วิธีปลดเปลื้องตนให้พ้นจากบาปนั้นวิธีการพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงไว้หมดแล้วถ้าพูดโดยครบถ้วนเต็มที่ก็คืออริยมรรคมีองค์8ถ้าใครทำครบก็จะปลดเปลื้องตนจากบาปได้ทุกประการนะนอกจากนั้นยังมีตัวช่วยอื่นๆธรรมะอื่นๆเป็นตัวช่วยมากมายเช่นถ้าโกรธนักนะเป็นคนขี้โมโหขี้หงุดหงิดก็ให้เมตตาเอาไว้ปลดเปลื้องตนนะก็คนไหนเป็นคนขี้หงุดหงิดมีอะไรนิดหน่อยก็หงุดหงิดแล้วนะอาจารย์ยังไม่ต้องพูดอะไรหรอกขอให้เห็นหน้าตอนนั้นหงุดหงิดแล้วอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เหลือเกินนะมนุษย์นะอันนี้เราก็ต้องหัดเจริญเมตตาแผ่เมตตาให้มีความเป็นเพื่อนเป็นมิตรหวังดีปรารถนาดีขอให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างนี้เป็นต้นนะอาวุธหรือว่าธรรมะต่างๆพระองค์ก็สอนไว้ให้ปลดเปลื้องตนแม้จะชั่วคราวบ้างอะไรบ้างก็จะได้มีเวลาหายใจให้คออยู่นะทั้งวิธีที่จะปลดเปลื้องอย่างสูงสุดนะเอาแบบเต็มที่เลยก็อริยมรรคมีองค์8ทำให้พ้นจากกิเลสทุกอย่างแต่ถ้ายังไม่ครบทุกอย่างอย่างน้อยก็เอาแล้วเอาตอนนี้หน่อยนะตอนหงุดหงิดรำคาญเนี่ยรู้จักวิธีที่จะปลดเปลื้องตนเองปลดเปลื้องจิตของเราออกจากตรงนี้นะยกไปไว้กับกรรมฐานหรือว่ามีกรรมฐานอีกชนิดนึงเป็นคู่ต่อสู้หน่อยนะปลดเปลื้องตนเองขัดเกลากิเลสอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นธรรมเทศนาประการที่2แง่มุมที่2นะครับสรุปว่าในเทศนาสูตรนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าโดยแง่มุมว่าโดยปริยายโดยเหตุโดยเงื่อนไขแล้วมี2ประการเกี่ยวกับประเด็นเรื่องบาปนะครับแบบที่1ธรรมเทศนาว่าท่านทั้งหลายจงเห็นบาปว่าเป็นบาปนะอย่างนี้จัดเป็นธรรมเทศนาประการที่1นะตัวหลักตัวสำคัญเนี่ยก็คือความรู้ความเห็นที่ถูกต้องหรือเรียกเป็นภาษาธรรมะว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยสำคัญมากต้องเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งนั้นตามที่มันเป็นบาปมันเป็นบาปยังไงมันก็ต้องเป็นบาปอยู่แล้วต้องเห็นบาปว่าเป็นบาปอย่าไปเห็นบาปเป็นเราเป็นของเราถ้าเห็นบาปเป็นบาปเป็นคู่ต่อสู้เราก็จะได้สู้มันได้ถ้าเห็นบาปเป็นเราเราก็จะไม่สู้มันสักทีหนึ่งเราก็จะแพ้มันตลอดถ้าเห็นว่าเป็นเราโกรธอย่างนี้มันก็ไม่ไหวเราก็ไม่ได้สู้กับความโกรธไม่ได้ละความโกรธแต่ถ้าเห็นว่าความโกรธเป็นศัตรูนะเข้ามาในเราแล้วเราก็จะได้ต่อสู้มันได้นะส่วนจะสู้ได้ไม่ได้อย่างน้อยก็ได้สู้มันก็ยังโอเคถึงแม้สู้ก็ตายไม่สู้ก็ตายก็ตายในสนามรบก็ยังดีกว่านอนตายแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นหลายท่านนี่ไม่รู้เรื่องเลยนอนจะตายแล้วอย่างนี้ก็ไม่ไหวบางท่านก็สู้นะเดี๋ยวก็แพ้อยู่เรื่อยเดี๋ยวก็ชนะอยู่เรื่อยเดี๋ยวก็แพ้บ้างชนะบ้างก็ยังดีนะยังได้สู้บ้างนะตายในหน้าที่ก็ดีกว่านอนตายเฉยๆมั้งนะอย่างนี้เพราะยังไงก็ตายอยู่แล้วนี่มันอย่างนี้นะมันธรรมดาธรรมชาตินะครับนี่ข้อที่หนึ่งว่าท่านทั้งหลายจงเห็นบาปว่าเป็นบาปเนี่ยจงเห็นเป็นบาปนะครับเห็นความโกรธเนี่ยว่าเป็นศัตรูเราเนี่ยเป็นตัวที่มาทำร้ายจิตใจเราจะได้ตั้งหน้าตั้งตาต่อสู้เห็นว่ามันเป็นคู่ต่อสู้ ถ้าเห็นว่าเป็นเราโกรธเป็นความโกรธของเราเป็นพวกเดียวกันกับเราอย่างนี้มันก็แย่เต็มทีบางคนยังไปเข้าข้างมันอีกแม้ดิฉันก็เป็นปุถุชนก็ต้องมีโกรธบ้างคงไม่ผิดอะไรมั้งคะอย่างนี้ตายพอดีสิอย่างนี้มันก็เป็นพวกเดียวกันกับศัตรูซะแล้วมันจะเหลืออะไรให้มีธรรมะธรรมโมละอย่างนี้มันจะเหลือคุณงามความดีอะไรนะฉะนั้นเราต้องเห็นศัตรูว่าเป็นศัตรูนะเห็นกิเลสเช่นความโกรธนี่ว่าเป็นกิเลสเราก็จะได้เหลือความดีเอาไว้บ้างเช่นขันติเมตตาต่างๆอย่างเงี้ยยังเหลือบ้างนะถ้ามีกำลังก็สู้กันหน่อยอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับฉะนั้นท่านใดที่ได้มีปัญญาบ้างได้เห็นกิเลสว่าเป็นกิเลสบ้างก็จะเริ่มต่อสู้นะครับโดยส่วนใหญ่พวกเราถ้าไปเข้าคอร์สปฏิบัติปลีกวิเวกนะมีสติดีสมาธิดีก็มักจะมีปัญญาเกิดขึ้นอยู่ก็ได้สู้กับกิเลสเช่นเวลาง่วงเกิดขึ้นก็รู้สึกว่าง่วงนี้เป็นศัตรูเราก็เดินจงกรมมันง่วงเราก็ต้องต่อสู้กับความง่วงนะอย่างนี้เรียกว่ามีปัญญาถึงจะสู้แล้วแพ้ก็ยังดีตายในหน้าที่ก็ยังโอเคอยู่นะอย่างนี้ทำนองนี้แต่ถ้าอยู่ชีวิตประจำวันถ้าง่วงเกิดขึ้นเป็นไงสู้บ้างไหมครับนะถ้าง่วงเกิดขึ้นก็หมอนอยู่ไหนหนอเลยอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าปัญญาไม่เกิดแล้วนะฉะนั้นปัญญาจะเกิดก็ต้องอาศัยสมาธิดีพอสมควรก็คือใจจะต้องมีสติมั่นคงฉะนั้นเวลาเราออกไปปลีกวิเวกเนี่ยเวลาเบื่อเวลาเหงาเนี่ยเราจึงรู้สึกว่าต้องสู้แต่ถ้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยปัญญาจะไม่เกิดนะครับเนี่ยโดยมากมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นจึงต้องรู้จักนะความรู้จักนี่จึงสำคัญต้องไปฝึกให้ดีแล้วก็จับชี้หน้ามันได้ว่าอ่ะเบื่อเนี่ยเป็นกิเลสนะไม่ใช่พวกของเราถ้าอยู่บ้านแล้วเบื่อขึ้นมาก็เบื่อมันเป็นเรื่องธรรมดาก็ไปดูทีวีอย่างนี้ก็จบกันพอดีเพราะถือว่ากิเลสเป็นพวกเดียวกับเราแล้วเราเป็นพวกกิเลสแล้วแต่ความจริงเบื่อมันเป็นศัตรูอยู่เป็นกิเลสเวลาเราไปปฏิบัติธรรมสติดีสมาธิดีพอสมควรเวลาเบื่อเราก็ยังอดทนเราสู้เห็นไหมมันเป็นคู่ต่อสู้นั่นเองเห็นว่าเบื่อนั้นเป็นบาปเป็นกิเลสส่วนเรานี่ต้องสู้มันอย่างนี้ถึงจะสู้แล้วแพ้อย่างน้อยก็ดีเพราะว่ายังเห็นกิเลสว่าเป็นกิเลสแต่ถ้าไม่เห็นนี่เพี้ยนไปเลยนะครับฉะนั้นพวกเราที่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยโดยมากเนี่ยเป็นพวกกับกิเลสเต็มไปเลยท่านเรียกว่าพวกปุถุชนพวกกิเลสหนาแน่นนะฉะนั้นท่านไหนหนามากๆจะต้องออกไปปลีกสักหน่อยให้มันเห็นกิเลสซะบ้างแล้วก็ชี้หน้ามันไว้พอกลับเข้ามาแล้วไอ้ตัวเดิมนั่นแหละก็กิเลสเหมือนกันอย่างเช่นไปสำนักปฏิบัติธรรมเข้าคอร์สง่วงนอนเป็นกิเลสต้องสู้มันกลับมาบ้านง่วงนอนก็ต้องเป็นกิเลสเหมือนเดิมและต้องสู้มันเหมือนเดิมนะอย่างนี้ทำนองนี้นะเบื่อก็เหมือนกันขี้เกียจก็เหมือนกันไปคอร์สปฏิบัติเราก็ขี้เกียจปฏิบัติเหมือนกันเบื่อเหมือนกันขี้เกียจแต่ขี้เกียจแล้วเราก็ยังทนสู้อันนี้คือเราเห็นว่าขี้เกียจนั้นเป็นกิเลสเห็นว่าเป็นบาปเห็นกิเลสว่าเป็นกิเลสเห็นบาปว่าเป็นบาปอย่างนั้นเรียกว่าเห็นถูกต้องพอเห็นถูกต้องแล้วก็ยังสู้มันยังสู้จะขี้เกียจอีกนานไหมนะอย่างพระพุทธเจ้าของเราได้บรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงใช้ความขี้เกียจใช่ไหมเราก็นึกดูได้นะนึกดูเราก็เข้าใจแล้วนะส่วนพวกเราเนี่ยมันมั่วนะจะใช้ความขี้เกียจบรรลุธรรมเนี่ยอาจารย์ไหนสอนก็ยังไม่ทราบเลยมันวุ่นวายนะอย่างนี้นะยังมีหน้าอีกว่าโอ้ยถ้าขี้เกียจไปนอนสักหน่อยหนึ่งบางทีอาจจะแจ่มแจ้งขึ้นมาตอนนั้นก็ได้นะนู่นคิดไปวุ่นอยู่นี่อย่างนี้มันเขาเรียกมันเลยครูไปไกลแล้วเลยพระอรหันต์ไปเยอะมากเหลือเกินนะนี่มันเป็นอย่างนั้นอันนี้คือกิเลสของเรานั่นแหละวิธีการเราก็ต้องรู้จักกิเลสว่าเป็นกิเลสเรียกว่าชี้หน้ามันได้นะเราสู้แล้วแพ้ไม่เป็นไรแต่ต้องรู้จักก่อนการสู้แล้วแพ้นี่แสดงว่าเรามีการต่อสู้นะเรียกว่ามีความรู้ส่วนชนะมันก็ต้องมีบ้างแพ้บ้างเป็นเรื่องธรรมดาตอนแรกแพ้เยอะหน่อยชนะน้อยหน่อยต่อมาก็ครึ่งๆต่อมาก็ค่อยชนะเยอะๆอย่างนี้แต่ถ้าไม่ได้สู้เลยอย่างนี้ก็เรียกว่าแพ้ตลอดกาลนะฮะอันนี้พวกปุถุชนเราที่เป็นคฤหัสถ์โดยมากก็เลยไม่ค่อยได้สู้อะไรเลยนะจึงต้องฟังธรรมะให้ดีๆแล้วก็อย่าลืมมีเวลาก็ปลีกวิเวกไปบ้างหรือฝึกปฏิบัติขัดเกลากิเลสนะถ้าท่านไหนมีปัญญาดีก็ปฏิบัติในชีวิตก็ได้แต่ต้องขัดกิเลสให้ดีต้องชี้ตัวกิเลสได้แต่ถ้ามองไม่เห็นจะต้องออกไปอยู่นิ่งๆสักหน่อยหนึ่งนะก็จะได้พอรู้จักแล้วจะได้ขัดกิเลสเนี่ย นี่คือแบบที่หนึ่งท่านทั้งหลายจงเห็นบาปว่าเป็นบาปนี้จัดเป็นธรรมเทศนาประการที่หนึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะพวกเราเรียนเรื่องกิเลสมาเยอะแล้วหลายท่านฟังเรื่องอันไหนเป็นกิเลสบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็รู้เยอะแยะแล้วแต่บางทียังอยู่ในหนังสืออยู่นะบางทีอาจจะมองแต่คนอื่นมีกิเลสอยู่อย่างนี้เรียกว่ายังไม่รู้จักเพราะกิเลสที่แท้จริงมันเกิดในใจของเราเกิดในจิตนะตัวกิเลสมันเป็นนามธรรมที่เกิดประกอบกับจิตจะต้องเกิดในจิตทีนี้จะมองเห็นก็ต้องมีจิตตั้งมั่นดีพอสมควรจึงจะเห็นได้ท่านทั้งหลายก็อย่าลืมพากันไปฝึกให้เห็นถ้าอยู่ธรรมดาแล้วมันไม่เห็นก็ต้องปลีกตัวออกไปทำกายวิเวกนะให้นานพอสมควรจึงจะเริ่มเห็นว่าความง่วงนั้นเป็นกิเลสเป็นศัตรูเราต้องสู้กับความง่วงนะถ้าง่วงขึ้นมาเมื่อไหร่ไม่เคยสู้เลยอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะอย่างนี้เห็นว่าความง่วงเป็นเรื่องธรรมดานี่ไม่ธรรมดาแล้วเพราะเป็นความเห็นผิดนะครับเห็นความโกรธว่าเป็นธรรมดานี่ไม่ธรรมดาแล้วเพราะเป็นความเห็นผิดต้องเห็นบาปว่าเป็นบาปนั่นแหละเป็นของไม่ดีนั่นแหละเป็นของต้องแก้ไขอย่างนี้จึงถูกต้องส่วนจะแก้ไขได้เมื่อไหร่อันนี้ก็ต้องอยู่ที่ความสามารถกำลังความเพียรต่างๆธรรมะต่างๆแต่ความเห็นนี่ต้องถูกต้องก่อนฉะนั้นท่านทั้งหลายลองไปสำรวจความเห็นดูนะครับสำรวจเห็นกิเลสเช่นหงุดหงิดรำคาญนี่เป็นกิเลสนะครับไม่ใช่เป็นคนอื่นนะครับเป็นกิเลสนะเป็นกิเลสถ้ารู้สึกวุ่นวายอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเพราะคนเยอะจึงวุ่นวายนะเป็นเพราะกิเลสนะครับมันวุ่นวายคนไม่เยอะถ้ามีกิเลสมันก็วุ่นวายทั้งนั้นแหละลองดูก็ได้นะก็เรารู้สึกว่าอยู่บ้านแล้วมันวุ่นวายมันฟุ้งซ่านโน่นนี่นั่นเราก็ลองไปนั่งคนเดียวดูก็ได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่มีใครกวนเลยสักคนนะมันก็ยังวุ่นวายเหมือนกันฉะนั้นที่วุ่นวายมันจึงไม่เกี่ยวกับคนมันเกี่ยวกับกิเลสนะมันเกี่ยวกับความฟุ้งซ่านอุทธัจจะเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้ให้เราจับตัวมันให้เจอนะแต่ถ้าอยู่ปกติอารมณ์เยอะๆมักจะจับตัวไม่ได้เนื่องจากว่าแหมจับคนอื่นนี่มันง่ายกว่าแต่จับแล้วผิดตัวทุกทีแหละนะอย่างนี้เหมือนจะจับโจรแต่ไปจับถูกเสื้อโจรหรือไม่ถูกสักเสื้อเลยไปถูกต้นไม้ใบหญ้าอะไรต่างๆไม่ถูกตัวโจรเลยก็สู้กับมันไม่ได้นะครับต่อไปธรรมเทศนาที่2ธรรมเทศนาว่าท่านทั้งหลายครั้นเห็นบาปว่าเป็นบาปแล้วจงเบื่อหน่ายคลายกำหนัดปลดเปลื้องตนให้พ้นจากบาปนั้นนี้จัดเป็นธรรมเทศนาประการที่2นะครับนี่แบบที่2เมื่อเห็นบาปแล้วก็ให้เบื่อหน่ายนะครับโดยเฉพาะความเห็นผิดที่ต้องมายึดว่าเป็นเราเป็นของเรายึดเมื่อไหร่ก็ทุกข์ก็เครียดอยู่อย่างนี้นะครับเราก็ต้องเบื่อที่ต้องมายึดของไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราอยู่อย่างนี้มันลำบากลำบนนะครับแล้วมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะไม่มีสิ่งไหนเป็นของเราอยู่แล้วเราก็มาถือว่าเป็นของเราอยู่แล้วเราก็ทุกข์อยู่ก็เครียดอยู่ห่วงใยกังวลอยู่นะอย่างนี้มันก็เกิดปัญหาขึ้นตลอดควรจะเบื่อได้แล้วอันเนี้ยนะถ้ายังไม่เบื่อก็แสดงว่าไม่มีปัญญาเราก็เลยต้องฟังธรรมะดีๆแล้วก็ไปฝึกปฏิบัตินะฝึกให้มีความเบื่อกิเลสนะครับนะอย่าเพิ่งเบื่อฟังธรรมนะฟังธรรมอย่าเบื่อแต่ให้เบื่อกิเลสเบื่อที่ไม่อยากฟังธรรมความไม่อยากฟังธรรมนี่เป็นกิเลสนะโอ้ยฉันฟังจนเบื่อแล้วอย่างนั้นอย่างนี้นะนึกว่าธรรมะมันน่าเบื่อที่ไหนได้ไม่ใช่นะที่เบื่อฟังธรรมนั้นเป็นกิเลสนั่นเองนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับให้เรารู้จักให้เอาความเบื่อนี้ออกไปนะให้เป็นคนเบื่อหน่ายกิเลสเบื่อหน่ายที่ต้องมาโกรธเบื่อหน่ายที่ต้องมายึดมาถือมาเป็นทุกข์กับคนนั้นคนนี้อะไรต่อมีอะไรต้องวนเวียนอยู่นะต้องเจอคนพูดไม่ถูกใจแล้วก็เครียดอยู่อะไรอยู่โอ้ลำบากลำบดนะอย่างนี้ต้องไปแก้คนนั้นคนนี้ทั้งที่ก็รู้อยู่แล้วมันแก้ไม่ได้อย่างนี้ทั้งที่รู้นะตอนฟังธรรมก็รู้ทุกอย่างแหละแต่ว่าแม่มันก็แม่มันยังไม่เบื่อนะขอสักตั้งเดี๋ยวอาจารย์แม่โหว่าไปนะแต่เวลามาฟังธรรมเนี่ยโอ้เห็นด้วยนะอย่างนี้พอออกนอกห้องเผื่อจะได้นะก็ว่าไปเผื่อหลายเผื่อจนเซ็งไปหมดแล้วบางคนนะจนจะตายอยู่แล้วยังไม่รู้เรื่องเลยนี่มันเป็นอย่างนั้นจึงต้องรู้จักเบื่อนะครับเบื่อความยึดความถือความอยากความคาดหวังด้วยความต้องการต่างๆนานาเพราะความอยากความคาดหวังนี่เองเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นเหตุให้เกิดชาติขึ้นมาใหม่นะอย่างนี้ทำนองนี้ในเมื่อเหตุมันมีผลมันก็ต้องมี บาปมีมันทุกข์มันก็มีวิตกกังวลต่างๆมันก็มีมันเกิดจากกิเลสนั่นเองฉะนั้นเราคนควรจะเบื่อทุกข์ได้แล้วนะหลายท่านเบื่อทุกข์แต่ไม่เบื่อกิเลสอย่างนี้มันก็วนๆอยู่มันก็แสดงว่าเป็นคนไม่มีความรู้นะครับถ้าเบื่อทุกข์ก็จงเบื่อกิเลสนั่นแหละนะเบื่อโน่นเบื่อนี่ที่ยึดที่ถืออยู่จงเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและปลดเปลื้องตนให้พ้นจากบาปจากกิเลสนั้นก็เริ่มต้นต่อสู้กับกิเลสนะจะสู้มากสู้น้อยอย่างไรก็ต้องเริ่มต้นที่จะต่อสู้นะครับอย่าไปต่อสู้กับคนอื่นนะครับคนอื่นไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเรานะครับหมาเห่าก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเรามดแมลงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเราจนกระทั่งสามีก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเรานะครับคู่ต่อสู้ของเราคืออะไรครับกิเลสนั่นเองนะที่ง่วงนอนนั่นแหละคู่ต่อสู้ของเราบางคนจะต่อยคนอื่นอยู่นั่นแหละแต่ง่วงนอนค้างอยู่นั้นไม่เคยแก้ไขอะไรอย่างนี้มันจะได้อะไรชนะคนอื่นเป็นร้อยเป็นพันมันจะได้อะไรขึ้นมาที่ชนะเขาก็เพราะเขากลัวเท่านั้นแหละไม่ได้มีอะไรเดี๋ยวเขารอมันตายก่อนเขาก็ทำบุญให้เท่านั้นแหละมันจะมีอะไรนะอย่างนี้ทำนองนี้นี่พวกเราก็ต้องรู้จักศัตรูที่แท้จริงคู่ต่อสู้ที่แท้จริงนะพูดแบบแหมก็สมน้ำสมเนื้อกันหน่อยแต่บางท่านไม่ค่อยสมเท่าไหร่เพราะว่ามันขึ้นมาเมื่อไหร่ดิฉันแพ้ตลอดอันนี้แสดงว่านักมวยไม่ค่อยได้เรื่องเราก็ต้องไปซ้อมมวยสักหน่อยที่คนเรานะก็ต้องไปซ้อมกำลังพละกำลังอะไรเอาหน่อยนะพละกำลังโพธิปักกิยธรรมนั่นก็สอนไว้หมดแล้วเราก็ไปเติมมาหน่อยสิเติมความเพียรเติมสติสมาธิศรัทธาหรืออะไรอื่นๆก็เอามาช่วยหน่อยถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยก็เหมือนนักมวยไม่ได้ซ้อมไม่ได้มีกำลังอะไรก็คงสู้กิเลสอะไรไม่ได้นะแต่ถ้ามีศีลสมาธิปัญญามีเรื่องทานมีธรรมะต่างๆบ้างก็คงได้สู้กิเลสกันบ้างแหละจะสู้ยังไงก็ว่ากันไปจะแพ้ชนะอย่างน้อยก็มีการต่อสู้กันนะอย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างปกติท่านไหนที่ได้เข้าคอร์สปฏิบัติเนี่ยปกติก็จะเริ่มมีปัญญาบ้างเพราะว่าปัญญานั้นเกิดจากสมาธินะครับสมาธิมันเกิดจากการปลีกตัวออกไปจากอารมณ์ต่างๆนะถ้าเป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นไม่ตามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพยายามมาอยู่กับอารมณ์อันหนึ่งถึงจะได้บ้างไม่ได้บ้างก็คงจะได้สมาธิบ้างนิดๆหน่อยๆปัญญาก็จะพอเกิดขึ้นฉะนั้นเวลาง่วงนอนเกิดขึ้นท่านจึงเห็นความง่วงนั้นเป็นศัตรูนะแต่พออยู่ที่บ้านมันก็ง่วงแบบเดียวกันแต่ไม่เห็นนะแสดงว่าตอนอยู่ที่บ้านปัญญาไม่เกิดเลยนะทั้งที่ศัตรูก็หน้าตาเดียวกันเลยตัวเดียวกันแท้นะแต่ว่าตอนปฏิบัติธรรมได้สู้นะส่วนอยู่ที่บ้านไม่ได้สู้เลยอย่างนี้ทำลองนี้อันนี้ก็ท่านทั้งหลายจะได้แง่คิดนะครับต้องกิเลสทุกที่ก็คือกิเลสเหมือนกันก็ต้องสู้มันทุกตัวไปทุกครั้งไปนะส่วนจะแพ้จะชนะอย่างไรอย่างน้อยเราก็ได้ต่อสู้ก็คงจะเก่งขึ้นมีประสบการณ์ขึ้นนักมวยก็คงไม่ได้ชนะตลอดการหรือไม่ได้ชนะตั้งแต่การชกครั้งแรกพวกเราก็คงเหมือนกันนะคงไม่ได้ชนะครั้งแรกหรือชนะครั้งแรกแล้วก็คงไม่ใช่หมายความว่าครั้งที่สองครั้งที่สามจะชนะอีกนะก็คงจะสลับกันบ้างอะไรบ้างอย่างนี้แต่อย่างน้อยเรารู้จักบาปว่าเป็นบาปรู้จักกิเลสว่าเป็นกิเลสนี่ก็ปฏิบัติถูกต้องแล้วต่อมาก็ยังเบื่อหน่ายกิเลสแล้วก็ยังต่อสู้พยายามปลดเปลื้องตนเองจากกิเลสก็ถือว่าถูกทางนะอย่างนี้นะครับถ้าจะปลดเปลื้องเต็มที่ให้หมดกิเลสไปเลยก็อริยมรรคมีองค์8อันนี้หลายท่านก็เข้าใจดีอยู่แล้วก็ไปเพิ่มเติมทำขึ้นมานะแต่ว่าถ้าแม่กับอันนั้นบ้างอันนี้บ้างก็ต้องสู้กันเป็นเรื่องๆกันไปนะท่านไหนมีกิเลสอันไหนเกิดขึ้นก็ต้องรู้จักระงับยับยั้งมองเห็นแล้วก็สู้กันไปนะอันนี้คือศัตรูของพวกเรานะครับศัตรูที่นำทุกข์มาให้ก็คือกิเลสนั่นเองนะอย่างนี้นะพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสคาถาประพันธ์เอาไว้บอกว่าเธอจงดูธรรมเทศนา2ประการที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงอนุเคราะห์สัตว์ทุกหมู่เหล่าได้ทรงประกาศไว้แล้วโดยคำปริยายเธอทั้งหลายผู้ฉลาดจงพิจารณาเห็นบาปจงคลายความยินดีในบาปนั้นเธอทั้งหลายมีจิตคลายความยินดีในบาปนั้นแล้วจับธรรมที่สุดแห่งทุกข์ไ แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลนี่ก็เป็นเนื้อหาของเทศนาสูตรนะครับเป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแง่มุมของธรรมเทศนาแบบย่อๆนะครับมี2แง่มุมด้วยกันเกี่ยวกับเรื่องบาปหรือเรื่องกิเลสธรรมเทศนาที่1ว่าท่านทั้งหลายจงเห็นบาปว่าเป็นบาปธรรมเทศนาแง่มุมที่2ว่าท่านทั้งหลายครั้นเห็นบาปว่าเป็นบาปแล้วจงเบื่อหน่ายคลายกำหนัดปลดเปลื้องตนให้พ้นจากบาปนั้นนะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ให้เห็นว่าเป็นบาปแล้วก็สู้กับบาปเห็นกิเลสและสู้กิเลสนี่แหละหลักง่ายๆนะครับนะอย่างนี้นะต่อไปก็จะอ่านอีกพระสูตรหนึ่งให้ฟังเมื่อกี้พูดถึงฝ่ายที่ไม่ดีเป็นอธรรมเป็นกิเลสแล้วนะถ้าพูดถึงหลักๆมีอะไรบ้างถ้าพูดถึงเป็นหมวดธรรมก็มีเยอะแยะมากมายผมจะอ่านอีกพระสูตรหนึ่งให้ฟังเป็นอีกแง่มุมนึงที่จะทำให้เราได้รู้จักสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นธรรมสอดคล้องกับธรรมะกับสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับธรรมะสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในแง่หนึ่งให้ท่านทั้งหลายได้ทราบจะได้แยกแยะทั้งสองข้างออกไปได้ในคัมภีร์อังคุตรนิกายทัสสกนิบาตทุติยอธรรมสูตรข้อ114พระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นธรรมควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์ครั้นทราบแล้วควรปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สิ่งที่ไม่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นธรรมสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์อะไรบ้างคือ 1. มิจฉาทิฏฐิเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสัมมาทิฏฐิเป็นสิ่งที่เป็นธรรมบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์2. มิจฉาสังกัปปะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสัมมาสังกัปปะเป็นสิ่งที่เป็นธรรมบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาสังกัปปะเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาสังกัปปะเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์3. มิจฉาวาจาเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสัมมาวาจาเป็นสิ่งที่เป็นธรรมบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาวาจาเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาวาจาเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ 4. มิจฉากัมมันตะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสัมมากัมมันตะเป็นสิ่งที่เป็นธรรมบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉากัมมันตะเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมากัมมันตะเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ 5. มิจฉาอาชีวะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสัมมาอาชีวะเป็นสิ่งที่เป็นธรรมบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาอาชีวะเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาอาชีวะเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ 6. มิจฉาวายามะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสัมมาวายามะเป็นสิ่งที่เป็นธรรมบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาวายามะเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงพร้อมที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาวายามะเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยช 7. มิจฉาสติเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสัมมาสติเป็นสิ่งที่เป็นธรรมบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาสติเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาสติเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ 8. มิจฉาสมาธิเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสัมมาสมาธิเป็นสิ่งที่เป็นธรรมบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาสมาธิเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาสมาธิเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ 9. มิจฉาญาณะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสัมมาญาณะเป็นสิ่งที่เป็นธรรมบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาญาณะเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาญาณะเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ 10. มิจฉาวิมุตติเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสัมมาวิมุตติเป็นสิ่งที่เป็นธรรมบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาวิมุตติเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาวิมุตติเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ว่าบุคคลควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นธรรมควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์ครั้นทราบแล้วควรปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นทุติยอธรรมสูตรที่สองจบนะพระสูตรนี้พระพุทธองค์ก็ได้แจกแจงแยกแยะธรรมะให้เราทั้งหลายได้ทราบนะครับแจกแจงออกมาชัดเจนทีเดียวนะพวกเราฟังแล้วก็จะได้มีหลักการที่ดีได้รู้จักทั้งสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นธรรมได้รู้จักทั้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์ฉะนั้นความรู้หรือตัวสัมมาทิฏฐินี้เป็นเบื้องต้นของมรรคนะครับเป็นตัวนำเข้าสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องครั้นรู้แล้วครั้นทราบแล้วควรปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์เท่านั้นนะแต่เบื้องต้นจะต้องมีความรู้ทั้งสองส่วนอันไหนไม่เป็นธรรมก็ต้องรู้ด้วยอันไหนเป็นธรรมก็ต้องรู้ด้วยต้องแยกแยะได้นะตัวที่ไม่เป็นธรรมก็คือตัวบาปเมื่อกี้เหมือนสูตรเมื่อกี้แหละต้องรู้จักสิ่งที่ไม่เป็นธรรมว่ามันไม่เป็นธรรมถ้าไม่รู้จักนึกว่าสิ่งที่ไม่เป็นธรรมนั้นเป็นธรรมะอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ไหวนะนึกว่าสิ่งที่ผิดมันถูกอยู่อย่างนี้มันก็เพี้ยนอยู่ความเห็นมันไม่ตรงต้องเห็นให้ตรงให้ถูกต้องต้องทราบต้องรู้จักสิ่งที่ไม่เป็นธรรมว่าไม่เป็นธรรมรู้จักสิ่งที่เป็นธรรมว่าเป็นธรรมนะรู้จักสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ว่าไม่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์ว่าเป็นประโยชน์ต้องรู้จักแยกแยะนะครับแยกแยะพอแยกแยะได้แล้วทราบแล้วรู้จักแล้วก็ควรปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์นะอย่างนี้ในที่นี้ก็กล่าวถึงธรรมะถึง10ประการด้วยกันท่านฟังแล้วก็คงจะจำได้นะครับเริ่มต้นจากมิจฉาทิฏฐิเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมครับตัวมิจฉาทิฏฐิความเข้าใจผิดความเห็นผิดต่างๆไม่ตรงตามหลักเหตุผลนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมไม่สอดคล้องกับธรรมไม่ใช่ทางดำเนินของธรรมะคือทางดำเนินของธรรมะต้องเหตุเป็นอย่างนี้ผลก็ต้องเป็นอย่างนี้อันนี้เรียกว่ามันเป็นธรรมะเป็นคันลองนะถ้ามิจฉาทิฏฐิมันเพี้ยนจากความเป็นจริงมันก็ไม่ตรงกับธรรมะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะเช่นเหตุอย่างหนึ่งผลไปเป็นอีกอย่างหนึ่งมันมั่วไปนะอย่างนี้มันวุ่นวายทำเหตุไม่ดีแต่จะได้รับความสุขอย่างนี้ก็ไม่ได้ทำเหตุน้อยๆขี้เกียจขอเอาแล้วจะได้ผลเบิ่มใหญ่โตอย่างนี้ก็เกินไปไม่สมเหตุสมผลนะอย่างนี้เป็นต้นนะฉะนั้นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมไม่ตรงกับธรรมไม่สอดคล้องกับหลักการเหตุผล ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงซึ่งมีเยอะแยะมากมายเหลือเกินความเห็นผิดนี่มีตั้งแต่ความเห็นผิดพื้นๆทั่วไปที่พวกเรารู้กันดีอยู่แล้วนะมองปุ๊บก็รู้ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่แล้วเช่นมงคลตื่นข่าวต่างๆเนี่ยมันก็จะอยู่แล้วเห็นอยู่แล้วแต่คนที่ไม่มีความรู้ไม่ได้ฟังธรรมก็ยังเชื่อกันอยู่หรือบางคนฟังธรรมแล้วก็ยังหวั่นไหวตามเขาอยู่นะอย่างนี้อย่างเช่นเห็นผิดหนักๆเป็นมงคลตื่นข่าวก็เช่นแม้คุณเจ็บป่วยยามจะหายป่วยก็ต้องไปปล่อยปลาหมออย่างนี้เป็นต้นต้องปล่อยหลายๆหมอนะเพราะปลาหมอมันเป็นหมอไงมันเป็นหมออย่างนี้ปล่อยไปสัก100หมออย่างนี้จะหายไหมโรคนั้นนะอย่างนี้ทำนองนี้นะปลาหมอคงหายไปทุกตัวแหละถ้าไม่หายก็คงตายอยู่แถวนั้นแหละปลาหมอส่วนคนก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่างๆไปกินยาไม่ใช่ปล่อยปลาหมอหรอกแต่ว่าเขาก็พูดไปอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่าไปนี่คือมันเห็นเพี้ยนไปไม่ตรงกับความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้ล้วนไม่เป็นธรรมไม่ถูกกับธรรมไม่สอดคล้องนะอันนี้คือแบบหนักๆเห็นจัดๆอยู่แล้วส่วนแบบละเอียดลงมาอีกก็มีมากมายเหลือเกินหมอดูหมอเดาอะไรเยอะแยะมากมายนะนี่จนทุกวันนี้ก็มีพิธีกรรมมงคลตื่นข่าวเยอะแยะล้วนเป็นสิ่งไม่เป็นธรรมนะเป็นสิ่งที่ไม่ตรงไม่ถูกต้องทำแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับทำแล้วตายแล้วก็นั่นแหละนะตายโรงพยาบาลจะออกจากโรงพยาบาลได้ก็ต้องไปนิมนต์พระมาจูงออกไปอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าพระไม่จูงออกเดี๋ยวผีจะอยู่โรงพยาบาลก็ว่าไปพระเลยไม่ได้เรียนหนังสือไปจูงศพอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้มันมั่วนะทีนี้ยกตัวอย่างง่ายๆให้เห็นชัดจัดจ้าไปเลยอย่างนี้นะจริงๆก็มีเยอะแยะมากมายท่านทั้งหลายควบคุมได้ทำพิธีกรรมอะไรเหล่านี้มาบ้างเยอะแยะอยู่หลายประการทีเดียวไม่เกิดประโยชน์อะไรแถมมีโทษด้วยมันไม่เป็นธรรมเลยมันไม่ตรงไม่ถูกต้องไม่สอดคล้องกับธรรมะนะครับนะอย่างนี้ส่วนใหญ่ไม่ถูกต้องกับธรรมะมันถูกต้องกับชาวโลกเขาถูกต้องกับความอยากความต้องการอะไรของเขามันก็วุ่นวายนะพวกเราจึงต้องรู้จักมิจฉาทิฏฐินี่เป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมไม่สอดคล้องกับธรรมะไม่ตรงกับธรรมะมันเพี้ยนมันไม่ตรงมันผิดกันส่วนสัมมาทิฏฐินั้นเป็นสิ่งที่เป็นธรรมความเห็นที่ตรงเห็นที่ถูกต้องเริ่มต้นตั้งแต่เป็นเหตุเป็นผลเหตุเป็นอย่างนี้ผลก็ต้องเป็นอย่างนี้นะกับความเห็นที่สอดคล้องตรงกับหลักสัจจะทั้ง4ทุกข์ก็ต้องเป็นทุกข์ของไม่เที่ยงก็ต้องเป็นของไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นต้นอันนี้มันเป็นธรรมะมันตรงมันสอดคล้องมันอนุวัตหรือว่ามันไปด้วยกันแต่ถ้ามิจฉาทิฏฐิแล้วมันไม่เป็นธรรมไม่สอดคล้องนี่เราก็ต้องรู้จักมองปุ๊บก็ต้องเห็นเลยต้องรู้จักทราบว่าอะไรไม่ใช่ธรรมะไม่เป็นธรรมะอะไรเป็นธรรมะถ้ามิจฉาทิฏฐิเรามองปุ๊บเราก็ต้องรู้จักนี่ไม่เป็นธรรมะนะอย่างนี้ทำนองนี้นะอันนี้คนที่ไม่รู้จักเขาก็นู่นนะหาวันหาฤกษ์อะไรเป็นขึ้นบ้านใหม่ก็ต้องหาฤกษ์งามยามดีขึ้นไปอะไรอย่างนี้ถ้าไม่ได้ฤกษ์มันก็ขึ้นไม่ได้มันก็เข้าไม่ได้อะไรเพราะว่าไปทั้งที่มันไม่ใช่ความจริงความจริงก็คือมีกุญแจบ้านมันก็เข้าได้แล้วมันไม่ยากอะไรไม่ว่าวันไหนถ้าไม่มีกุญแจมันก็เข้าไม่ได้ทั้งนั้นเลยมันจะอะไรนักหนาก็ไม่รู้มนุษย์มนานี่อันนี้คือมันไม่เป็นธรรมถ้ามันเป็นธรรมมันก็ไม่ยากมันตรงไปตรงมานะอย่างนี้จะขึ้นบ้านได้มันก็ไม่ยากอะไรมีกุญแจมันเข้าได้แล้วเราก็เห็นอยู่ทุกคนนะมีกุญแจถูกลูกถูกดอกมันก็เข้าได้ทุกคนแหละเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมชาตินะแต่บางคนก็โอ้ต้องวันนั้นวันนี้อะไรอย่างนู้นอย่างนี้วุ่นวายนะนี่อย่างนี้ทำนองนี้นะขนาดจะบวชก็ต้องไปหาวันบวชอีกอะไรอีกนะวันนั้นนะจึงจะบวชได้ถ้าอุปัชฌาย์ตายซะก่อนนะลืมนึกไปนะจริงๆถ้าอุปัชฌาย์ยังอยู่ก็บวชไปเถอะเดี๋ยวท่านตายซะก่อนเดี๋ยวท่านมรณภาพซะก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้บวชอย่าไปหาวันให้ยุ่งยากบางคนขนาดจะสึกยังต้องหาวันได้วันจึงสึกได้ถ้าไม่ได้วันสึกไม่ได้นะลืมนึกไปต้องหาวันตายไหมถ้าไม่ได้วันไม่ตายนะอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยอย่างนี้อันนี้มันก็วนเวียนอยู่เนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้วันตายก็ไม่ได้หาวันทำไมวันอื่นๆต้องหาวันโดยก็ยังไม่ทราบเลยความจริงคือมันเห็นผิดนั่นแหละความเห็นที่ผิดเนี่ยมันไม่เป็นธรรม ส่วนความเห็นตรงเห็นถูกต้องนั้นเป็นธรรมพวกเราจะต้องรู้จักบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งไม่เป็นประโยชน์นะสิ่งที่เราไปทำไปพูดตามความเห็นผิดๆต้องเสียเวล่ำเวลาต้องเหน็ดเหนื่อยต้องไปทำอะไรมากมายเหลือเกินนะล้วนเป็นสิ่งไม่เป็นประโยชน์อุตส่าห์ทำตั้งเยอะตั้งแยะแต่ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมานะญาติพี่น้องตายก็ต้องทำบุญนู่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะจัดงานนู่นนี่นั่นนะทำเสียเงินมากมายแต่ว่าล้วนไม่เป็นประโยชน์เพราะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ตายก็มีแต่กุศลและอุทิศให้เท่านั้นแหละถ้าเราอุตส่าห์ทำแทบล้มแทบตายแต่กุศลไม่เกิดเลยนะเพราะวันๆเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะคนมาร่วมงานเราก็ต้องคอยต้อนรับอ้าวเชิญเข้างานครับพอพระสวดมนต์ก็ไม่เคยไปนั่งพลังฟังพระสักทีมัวแต่ต้อนรับแขกอยู่นั่นแหละแล้วบุญกุศลมันจะมีมาจากไหนมันก็ไม่มีไม่มีก็เสียเงินฟรีสินะญาติพี่น้องก็ไม่ได้ไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้ทำตรงนี้แต่ถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะกุศลธรรมเป็นอันมากถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะฮะอย่างนี้ถ้าญาติพี่น้องหรือว่าคนตายไปที่จะพอได้รับประโยชน์บ้างก็ต้องอุทิศส่วนกุศลเราก็ต้องมีกุศลที่จะอุทิศให้ฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องเราตายปุ๊บเราก็ต้องอ่านหนังสือธรรมะเลยนะเวลาพ่อแม่เราตายปุ๊บตายแล้วก็นั่งอ่านหนังสือธรรมะโอเข้าใจแล้วเข้าใจธรรมะได้กุศลอุทิศให้อย่างนี้ไม่ต้องเสียเงินสักบาทก็ได้บุญแล้วนะอย่างนี้ทำตรงนี้แต่แบบนี้เขาจะยอมเราไหมเนี่ยตัวใครตัวมันก็แล้วกันนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะอันนี้ฉะนั้นพวกเราต้องรู้จักแยกแยะทราบทั้งสิ่งที่เป็นธรรมทั้งสิ่งที่ไม่เป็นธรรมทั้งสิ่งไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์พวกเราโดยมากไม่ทราบก็เลยทำกันสิ่งไม่เป็นประโยชน์เยอะแยะเสียเงินเสียทองเสียเวล่ำเวลาและไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยวันๆทำแต่มีแต่พิธีทำโน่นทำนี่นะสวดนั่นสวดนี่ปัดเสนียดรังควานปัดเป่าพยันอันตรายต่างๆนะทำพิธีอะไรเยอะแยะมากมายนะแต่ผลที่เกิดขึ้นก็เห็นอยู่ว่ากิเลสก็ยังเท่าเดิมอยู่ไม่เห็นออกอะไรนี่นะแสดงว่าปัดไม่ออกเลยสินะอย่างนี้นะอันนี้ก็ให้พวกเราได้รู้จักถ้ารู้จักแล้วก็จะได้แยกแยะพอแยกแยะได้แล้วต่อมาก็ควรปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมคือปฏิบัติสัมมาทิฏฐิและสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้นนะอย่างนี้ก็จะทำให้เวลาที่เรามีน้อยๆนี่ได้ทำอันที่มันเป็นประโยชน์ไม่อย่างนั้นชีวิตเราก็น้อยอยู่แล้วแล้วไปทำสิ่งไม่เป็นประโยชน์ด้วยทีนี้โอ้โหหมดเวลาไปเยอะนะไร้สาระไปวันๆไม่เกิดประโยชน์อะไรด้วยนะอย่างนี้นะครับนะฉะนั้นคนโดยมากก็ทำสิ่งไม่เป็นประโยชน์เยอะแยะมากมายรวมทั้งเราด้วยที่ไม่ได้ฟังธรรมตอนนี้ได้มาฟังธรรมะแล้วก็อย่าลืมพากันรู้จักแยกแยะสิ่งใดไม่เป็นธรรมสิ่งใดเป็นธรรมสิ่งใดเป็นประโยชน์สิ่งใดไม่เป็นประโยชน์ครั้นทราบแล้วควรปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์นะครับก็เรียงเป็นข้อๆไปก็10ข้อนะครับข้อที่2ก็มิจฉาสังกัปปะเป็นสิ่งไม่เป็นธรรมมิจฉาสังกัปปะความคิดผิดความพยาบาทคิดแช่งคนอื่นให้เขาตายไวๆอย่างนี้มันไม่เป็นธรรมมันไม่ถูกต้องคิดให้คนอื่นตายไวๆเนี่ยมีแต่เราแหละจะตายไวคนอื่นเขาก็ตายตามกรรมของเขานั่นแหละหรืออายุยืนกว่าเราด้วยซ้ำไปส่วนเราแน่นอนตายไวแง่ๆอยู่แล้วแหละเพราะคิดไม่ดีผลมันก็ต้องไม่ดีอยู่แล้วธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องรู้จักนี่มันไม่ใช่ธรรมะมันเป็นกิเลสมันขัดมันแย้งกับธรรมะมันไม่ตรงมันไม่ตรงกันไม่ใช่ว่าคิดให้เขาตายแล้วเขาจะตายมันตรงกันที่ไหนล่ะเนี่ยนะมันไม่ตรงไม่ถูกต้องคิดแล้วก็เป็นทุกข์ก็เห็นอยู่นะฉะนั้นว่าไปแล้วอันไหนที่ไม่สอดคล้องกับธรรมะเนี่ยในจิตใจของเราก็พอจะรู้ชัดอยู่คือมันทำให้ใจเป็นทุกข์เพราะมันขัดมันแย้งกับธรรมะมันไม่เป็นธรรมนั่นเองนะเวลาเห็นผิดเนี่ยจะรู้สึกเป็นทุกข์เครียดในใจขึ้นมาเวลาคิดผิดก็จะรู้สึกทุกข์ขึ้นมาที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะมันแย้งกับธรรมะเหมือนมันปีนกันอยู่มันไม่ตรงกันมันไม่ลงร่องกันถ้าเห็นตรงนี่จะรู้สึกว่าสบายอกสบายใจเพราะมันลงล็อกกันพอดีถ้าคิดตรงคิดถูกมันลงล็อกกันพอดีกับธรรมะมันก็ดูเหมือนลื่นไหลนะเรากับธรรมะมันไปด้วยกันนะอย่างนี้ธรรมะไปอย่างนี้การปฏิบัติของเราก็ไปทางเดียวกันมันก็ ดูลื่นไหลอยู่พอสมควรพอเป็นไปได้แต่ถ้ามันแย้งกันธรรมะไปอย่างหนึ่งความเห็นไปอีกอย่างหนึ่งคนละทางกันมันก็เหมือนขัดมันแย้งกันมันก็ต้องเจ็บปวดนะธรรมะไม่เจ็บปวดแต่เราน่ะสิเจ็บปวดเพราะเห็นผิดเนี่ยอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้เมื่อมีสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นในใจของเราโดยความจริงเนี่ยก็จะมีดัชนีหรือตัววัดบ่งบอกอยู่ก็คือความทุกข์ในใจของเรานั่นแหละเป็นตัวบ่งบอกว่าขัดกับธรรมะถ้าขัดมากก็ทุกข์มากขัดน้อยก็ทุกข์น้อยถ้าไม่ขัดก็ดูเหมือนโปร่งโล่งอยู่นะฉะนั้นเวลาที่ท่านมีสติดีปัญญาดีเนี่ยรู้สึกว่ามันโปร่งโล่งไปหมดนะเพราะมันไม่ขัดแย้งโอ้อันนั้นก็ไม่เที่ยงอันนี้ก็ไม่แน่นอนมันก็ดูเหมือนมันโปร่งดีไม่มีอะไรมาขัดมาแย้งนะแต่พอแหมไอ้หมอนี่หน้าตาบูดบูดอย่างนี้แย้งกับเราเลยเว้ยนะอย่างนี้อันนี้ความเห็นเนี่ยมันแย้งนะมันเนี่ยอย่างนี้แต่พวกเราบางทีไม่ได้มองหน้าคนอื่นน่าจะเอาหน้ามันตัดทิ้งจากคอมันวุ่นอยู่นี่มันเพี้ยนมันไม่รู้จักมันไม่เห็นนะมันไม่เห็นฉะนั้นพวกเราต้องเห็นต้องทราบต้องรู้จักนะครับมิจฉาทิฏฐิเนี่ยไม่เป็นธรรมสัมมาทิฏฐินี่เป็นธรรมนะมิจฉาสังกัปปะนี้ไม่เป็นธรรมไม่ตรงกับธรรมะมันแย้งกันกับธรรมะมิจฉาสังกัปปะความคิดไม่ถูกต้องนะความคิดพยาบาทคิดเบียดเบียนคิดจะเอาโน่นเอานี่คิดจะอยู่ตลอดกาลนานยึดถืออยู่ต่างๆเนี่ยนะอันนี้เป็นสิ่งไม่เป็นธรรมส่วนสัมมาสังกัปปะคิดจะออกคิดมีความเมตตากรุณาเป็นต้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นธรรมเป็นสิ่งที่ถูกต้องสอดคล้องตรงกันกับธรรมะธรรมะมันต้องเป็นอย่างนี้และความคิดก็ไปทางเดียวกันพอดีตรงกันลื่นไหลหรือว่าเป็นระบบเป็นเหตุผลไปด้วยกันนี่มันเป็นธรรมนะบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาสังกัปปะเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาสังกัปปะเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับเนี่ยพวกบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเวลาที่ทำไม่ตรงกับธรรมะบาปทั้งหลายก็จะติดตามมานะถ้ามีสิ่งไม่เป็นธรรมมีกิเลสเกิดขึ้นไม่สอดคล้องกับธรรมะขึ้นมากิเลสต่างๆบาปอกุศลก็จะตามขึ้นมาเป็นขบวนทีเดียวสิ่งเหล่านี้ที่ตามมาล้วนเป็นสิ่งไม่เป็นประโยชน์นะครับส่วนถ้าเป็นสิ่งที่เป็นธรรมแล้วกุศลธรรมเป็นอันมากก็จะถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ฉะนั้นสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับพวกเราทั้งหลายก็คือกุศลธรรมที่เจริญงอกงามนั่นแหละเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ประโยชน์ที่เราจะตักตวงเอาไปได้จากโลกใบนี้หรือจากร่างกายจากจิตใจที่เราได้เกิดมาก็คือความเจริญขึ้นของกุศลธรรมเป็นอันมากถ้าเราไม่ได้สิ่งเหล่านี้แล้วก็ถือว่าไม่ได้อะไรไปเลยนะถ้ากุศลธรรมไม่ได้เจริญขึ้นเลยปัญญาสัมมาทิฏฐิไม่ได้เจริญขึ้นเลยความเพียรไม่ได้เจริญขึ้นเลยขันติไม่ได้เจริญขึ้นเลยกุศลธรรมต่างๆไม่ได้เจริญขึ้นเลยก็ถือว่าเราไม่ได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ไปแต่ถ้ามาในโลกนี้แล้วนะกุศลธรรมเป็นอันมากถึงความเจริญเต็มที่ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆสัมมาทิฏฐิก็เพิ่มขึ้นสัมมาสังกัปปะก็เพิ่มขึ้นศรัทธาก็เพิ่มขึ้นความเพียรก็เพิ่มขึ้นอะไรต่อมีอะไรกุศลต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างนี้ก็ถือว่าได้สิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมเก็บสิ่งที่เป็นประโยชน์เอาไปเยอะๆจากโลกนี้นะก็คือความเจริญขึ้นของกุศลธรรมนั่นเองความเจริญขึ้นของสัมมาทิฏฐิต้องเก็บสะสมเข้าไปวันละเล็กวันละน้อยเรียนธรรมะก็ไม่ใช่ไปเก็บไว้ในสมุดอย่างเดียวก็เก็บไว้ในสมุดด้วยนั่นแหละเดี๋ยวมันจะลืมแต่ว่าอย่าลืมเอาไปให้มันเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิต้องมาเช็คดูนะไม่ใช่ภูมิใจว่าได้เรียนจดไปหลายสมุดแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเดี๋ยวถ้าสมุดไหม้เดี๋ยวจะตายเปล่านะเราก็ต้องให้เกิดเป็นสัมมาทิฏฐินะให้สัมมาทิฏฐิมันเจริญนะสัมมาสังกัปปะดูความคิดของเราสินะดูถ้าความคิดของเราดีงามถูกต้องขึ้นเจริญดีขึ้นคิดเมตตามากขึ้นกรุณามากขึ้น คิดถูกต้องดีงามมากขึ้นอย่างนี้ก็ถือว่าได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ไปดูวาจาดูบุญดูกุศลของพวกเราดูศีลดูศรัทธาพวกนี้นะอันนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่พระพุทธองค์สั่งสอนนะอันนี้ก็ทุกๆข้อแจกละเอียดออกมาให้เห็นชัดเท่านั้นเองแต่รายละเอียดจริงๆก็เหมือนกันก็คือเบื้องต้นให้มีปัญญามีความรู้จักอะไรเป็นอะไรพอรู้จักแล้วต้องเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่ถูกต้องนะบุคคลควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นธรรมควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์ครั้นทราบแล้วควรปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์นี่อย่างนี้ต้องแยกแยะให้ดีพอแยกแยะได้แล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ตอนรู้ตอนมีปัญญาสัมมาทิฏฐิเนี่ยต้องรู้ทั้งสองส่วนรู้ทั้งไม่เป็นธรรมด้วยไม่เป็นประโยชน์ด้วยทั้งเป็นธรรมและเป็นประโยชน์รู้จักแยกแยะนะครับฉะนั้นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นประโยชน์ก็อยู่ในใจของเราเหมือนกันจะต้องรู้จักมองเข้าไปให้เห็นต้องแยกแยะได้นะครับสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ก็อยู่ในใจของเราเหมือนกันต้องมาสังเกตดูใจของเรานี้มันเป็นธรรมไหมตัวที่เป็นธรรมก็คือสัมมาทิฏฐิเห็นมันถูกต้องไหมถ้าเห็นถูกต้องเรียกว่ามันเป็นธรรมนะมันตรงกับธรรมดูความคิดถูกต้องไหมถ้าถูกต้องเรียกว่ามันเป็นธรรมนะดูคำพูดเป็นไงความพูดในใจของเราดูคำพูดเวลาดูคำพูดก็ดูในใจของเราก็รู้แล้วเวลามันเห็นหน้าคนนี้แล้วมันด่าเลยไหมอย่างนี้ทำตรงนี้ดูวิตกวิจารณ์ในหัวสมองเราก็รู้แล้วนะถ้ามันคิดด่าคนอื่นเหลือเกินอะไรเหลือเกินแช่งอยู่นั่นแหละแล้วก็คำพูดไม่ดีนั้นก็ไม่เป็นธรรมส่วนถ้างดเว้นจากคำพูดไม่ดีต่างๆอย่างนั้นเป็นธรรมนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ให้รู้จักแยกแยะนะว่าไปแล้วในการปฏิบัติธรรมชั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆก็เป็นการปฏิบัติในใจของเราอย่างเดียวนะส่วนข้างนอกเราก็บริหารไปตามความเหมาะสมต่างๆนะสิ่งที่ถูกผิดเนี่ยอยู่ในใจอย่างเดียวเลยเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมเนี่ยอยู่ในใจเราจึงต้องแยกแยะให้เห็นแยกแยะให้ได้นะครับนะทีนี้อย่างที่ผมกล่าวเกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนต้นสำหรับคนที่จะมีปัญญาเนี่ยจะเห็นจะทราบเนี่ยก็ต้องมีสมาธิเป็นฐานพอสมควรจึงจะมองเห็นถ้าชีวิตธรรมดามันฟุ้งซ่านมากอะไรมากไม่มีสมาธิมันก็มองไม่เห็นเราก็ต้องมีอุบายวิธีที่จะไปฝึกให้มีสติให้สมาธิมั่นคงพอสมควรจึงจะได้มองเห็นแยกแยะได้นะครับนะก็เลยมีคอร์สปฏิบัติบ้างอะไรบ้างหลายท่านคงเคยไปเข้าแล้วก็จะพอมองเห็นเวลาที่ไปเข้าคอร์สปฏิบัติหลายท่านก็มองเห็นว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์นะบางทีไปมองดูก็โอ้อะไรที่ทำมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งแก่นี่โอ้มันไร้สาระอะไรพวกนี้มองเห็นนะแต่มองเห็นปัญญามันก็ของไม่เที่ยงนะมองเห็นแป๊บเดียวออกมาก็เละตุ่มเป๊ะเหมือนเดิมก็มีนะอย่างนี้ก็ต้องพยายามฝึกไว้พยายามหัดนะปัญญาก็เป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนเหมือนกันก็ต้องฝึกต้องหัดกันนะครับอย่างนี้อันนี้กล่าวถึงทุติยอธรรมสูตรพระพุทธองค์ทรงแสดงให้ทราบทั้งสิ่งไม่เป็นธรรมและสิ่งเป็นธรรมทราบทั้งสิ่งไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์ครั้นทราบแล้วควรปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์อื่นๆจนกระทั่งเรื่องวาจามิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมิจฉาญาณะแล้วก็มิจฉาวิมุตติเหล่านี้เป็นสิ่งไม่เป็นธรรมส่วนสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นธรรมเป็นสิ่งที่ถูกต้องตรงเหมาะสมหรือสอดคล้องกับธรรมะทางพวกเราก็เลยเรียกว่าปฏิบัติธรรมะหรือดำเนินตามธรรมะปฏิบัติปฏิปทา ตัวปฏิบัติหรือปฏิปทาก็คือดำเนินให้มันสอดคล้องให้มันถูกต้องลงกันกับธรรมะนั่นแหละอย่างนี้ทีนี้ถ้ายังไม่ลงกับธรรมะมันก็ทุกข์มันก็เครียดมันก็ขัดก็แย้งกันอยู่ที่ขัดแย้งนี้เราไม่ได้ขัดแย้งกับใครขัดแย้งกับธรรมะที่เราลงก็ไม่ได้ลงกับใครก็ลงกับธรรมะนั่นแหละนี่อย่างนี้ทำตรงนี้นะครับฉะนั้นให้เราได้ศึกษาธรรมะให้ดีๆแล้วก็ให้พยายามฝึกหัดให้จิตใจนี้ลงกับธรรมะสอดคล้องกับธรรมะอ่อนน้อมต่อธรรมะยอมรับธรรมะเพราะธรรมะเป็นความจริงนะที่เราจะต้องยอมรับเป็นความจริงที่ทุกคนต้องเจออยู่แล้วนะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนจึงจะรับได้นะถ้าไม่ยอมรับก็ต้องมีธรรมะอย่างนั้นเหมือนกันแต่มันจะไปแย้งนะอย่างเช่นว่าทุกคนต้องตายถ้าเรารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนนะรู้จักยอมรับความตายอย่างสะดวกใจเพราะว่าเห็นถูกต้องตรงดีแล้วมันก็ไม่เป็นไรถึงเวลาตายก็ตายไปไม่มีปัญหาแต่คนที่แย้งก็แหมไม่อยากตายแย้งต่อความตายต่อสู้กันอยู่สู้กับความจริงเนี่ยก็ตายฟรีเฉยๆนั่นแหละแถมทุกข์ด้วยอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้พวกเราก็อย่าลืมเป็นคนที่มีความเห็นถูกต้องคิดถูกต้องเริ่มตั้งแต่เรื่องพื้นๆทั่วไปเช่นโดนด่าโดนนินทาเป็นต้นหลายท่านก็ยังมีปัญหาอยู่ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ายังเห็นไม่ถูกต้องยังไม่เป็นธรรมนะก็โดนด่าก็ยังรู้สึกเครียดยังวิตกกังวลอยู่หรือว่ายังขัดแย้งอยู่แย้งกับคนที่เขาด่าจริงๆที่แย้งจริงๆก็คือแย้งกับธรรมะมันไม่ตรงกับธรรมะนะถ้าตรงกับธรรมะก็อย่างที่พวกเราเวลาเจนเย็นๆแล้วเราก็ค่อยๆคิดมันก็เข้าใจอยู่แล้วนะขนาดพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพูดแต่คำดีๆไพเราะอ่อนหวานพูดแต่ธรรมะเนี่ยก็ยังมีคนด่าเลยนะส่วนพวกเราวันๆพูดอะไรบ้างครับเนี่ยวันๆพูดแต่เรื่องไร้สาระนะว่าไปแล้วสมควรโดนมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปนะที่โดนนี่มันน้อยไปเพราะว่าถ้าอย่างเทียบกับพระพุทธเจ้าพระองค์นี้พูดแต่ธรรมะยังมีคนด่าเลยนะพวกเราวันๆไม่เห็นพูดธรรมะอะไรเนี่ยพูดแต่อะไรก็ไม่รู้ฉะนั้นว่าไปแล้วสมควรโดนมากกว่านี้ด้วยซ้ำแต่นี้โดนเท่านี้ก็ถือว่าบอกบ่อแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้เวลาใจเย็นๆนั่งนึกดูมันก็เข้าใจนะแต่เวลาที่เกิดเหตุการณ์นี้ต้องใช้ปัญญาปัญญานี้ต้องผ่านการฝึกการหัดมาจนใช้การได้นะถ้ายังไม่มีปัญญาก็ต้องมีสติคอยคุมใจของเราไม่ให้มันคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านมีสมาธิตั้งมั่นให้ดีจึงจะมองเห็นนะครับนี่ก็ต้องอาศัยการไปฝึกไปหัดเอาอย่างนี้นะครับฉะนั้นสรุปว่าในตอนเบื้องต้นได้พูดเกี่ยวกับพระสูตรที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้มี2สูตรด้วยกันที่อ่านให้ฟังในเบื้องต้นนะสูตรที่1ก็กล่าวถึงธรรมเทศนา2แบบก็คือธรรมเทศนาว่าท่านทั้งหลายจงเห็นบาปว่าเป็นบาปนะอันนี้ธรรมเทศนาที่1ธรรมเทศนาที่2ว่าท่านทั้งหลายครั้นเห็นบาปว่าเป็นบาปแล้วจงเบื่อหน่ายคลายกำหนัดปลดเปลื้องตนให้พ้นจากบาปนั้นนี้เป็นธรรมเทศนาประการที่2นะครับก็คือการรู้จักแยกแยะนั่นเองแต่เรื่องบาปตัวนี้นะครับอีกสูตรนึงก็เป็นการแยกแยะคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้มีทั้งฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีเลยทั้งฝ่ายที่เป็นอธรรมไม่ใช่ธรรมกับฝ่ายที่เป็นธรรมฝ่ายที่แย้งกับธรรมะกับฝ่ายที่สอดคล้องเป็นธรรมะฝ่ายที่ไม่เป็นประโยชน์กับฝ่ายที่เป็นประโยชน์ต้องให้รู้จักแยกแยะนะครับบุคคลควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นธรรมควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์ครั้นทราบแล้วควรปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์นะครับฉะนั้นพวกเราที่ว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นนี่แหละนะปฏิบัติอันที่เป็นธรรมนะปฏิบัติธรรมปฏิบัติอันที่เป็นธรรมดำเนินตามธรรมอย่าแย้งกับธรรมถ้าดำเนินตามธรรมก็โปร่งโล่งสบายถึงความพ้นทุกข์ด้วยถ้าแย้งกับธรรมก็ทุกข์เครียดวิตกกังวลไม่ถึงอะไรเลยด้วยซ้ำไปนะอย่างนี้ทำตรงนี้ฉะนั้นพวกเราอย่าไปแย้งกับใครเลยเพราะไม่เคยมีใครแย้งกับใครมีแต่ความเห็นของเราแย้งกับธรรมหรือคล้องกับธรรมะมีแต่ความคิดของเราแย้งกับธรรมะหรือสอดคล้องกับธรรมะเท่านั้นเองนะอย่างนี้ ฉะนั้นอย่าไปมีศัตรูเยอะอะไรมากนักให้มองเห็นเข้ามาจะได้ให้ตรงให้ถูกต้องต่อไปอย่างนี้นะครับเอาละเบื้องต้นก็พักกันสักครู่ก่อนนะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ